Kapitola 22. V časných ranních hodinách, dva dny před koncem července, pronikla skupina nespokojených kališníků horskou bránou na Nové Město pražské. Tu jim otevřel Jan Jenša, majitel domu u Bílého medvěda, který se svou čeledí pobyl strážné. Odtud vedla nejkratší cesta k bráně svatého Ambrože a honosnému dvoru, který tu před lety zřídil král Václav, toho jména čtvrtý. I touhle bránou prošli snadno, nebo ti v posledních letech nikdo nestřežil. Zavírala se sice, jenže u ní už čekal další spojenec, staroměstský měšťan Augustin Forster, a ten zvedl závoru. Prošli bránou a pokračovali Caletnou ulicí na Velký Rynek a ke staroměstské radnici. Město se zmateně probouzelo. Na několika kostelních věžích začaly být zvony na poplach. Lidé polekaně vyhlíželi ze svých domů. Pojďte s námi, volal na ně Matěj Smolař. Spolu s ním kráčeli tři bývalí staroměští končelé. Václav Hedvika však mezi nimi nebyl, protože před týdnem onemocněl a lékař mu zakázal vstát z lůžka. Svou účast na poslední chvíli odřekl i bývalý purkmistr Jan Velvar. Bedřich ze strážnice sice přivedl ozbrojený houfec, ale zdaleka ne tak velký, jak původně sliboval. Na táboře totiž získal pro svůj záměr jen malou podporu, protože Mikuláš z Pelhřimova odmítal pomáhat vyhnanému Janu Rokycanovi. Věroučné spory mezi nimi byly nepřekonatelné. Nedorazili ani všichni východočeští rytíři. Předešlou noc se spiklenci dlouho radili, zda vpád neodloží, jenže lepší příležitost by těžko hledali. Měli zajištěno, že jim přátelé otevřou brány a víc chtít nemohli. Věřili, že se k ním početní nespokojení měšťané přidají. Za pravdu boží a kalich, svrhněte zrádce, povstaňte, křičeli vzbouřenci do ochraptění. Mnohé z těch, kteří je sledovali, dobře znali, a proto je oslovovali jmény. Vyženeme z radnice ty, kteří zradili víru a rozkrádají peníze obce. Jsou to tyrani a uzurpátoři, neboť si zvoleného úřadu zřídili feudální léno. Nastal čas zúčtování. Téměř všichni, které oslovili, polekaně couvli, vrata svých domů přirazili a zajistili je závorou. Zbabělci, konstatoval opovržlivě Matěj Smolař. Musíme co nejrychleji obsadit radnici a zajmout městskou radu. Jenže na Velký Rynek se nedostali. Purkmistr Pešík z Kunvaldu jednal rázně. Jakmile mu donesli zprávu o vpádu spiklenců, přes noční košili přehodil jen plášť, popadl do ruky meč a hnal se k radnici. V jejím dvoře se nacházel arzenál se zbraněmi a také malý domek, v němž byla ubytována část městských ozbrojenců. Ti se zde střídali jako hotovost pro případ nebezpečí. Zburcoval je a s jejich pomocí stihl natáhnout železný šraník na konci Caletné, kterým uzavřel přístup na rynek. Staroměstský richtář přivedl byřice, všichni byli už v plné zbroji. Od kotců sem přes příkopy spěchal houfec novoměstských ozbrojenců. Další zamířil podél hradeb od koňské brány k horské, aby útočníkům odřízl cestu k ústupu. Začali se scházet i ozbrojení staroměští měšťané, kteří sympatizovali s radnicí a radikální kališníky považovali za větší nebezpečí než mor a katolíky. Jan Kolda ze Žampachu jako první rozpoznal nebezpečí a protože byl se svými muži na konci zástupu vzbouřenců, obrátil houfec a probil se z města ven. Bedřich ze strážnice se však pustil s přesilou do boje. Táborští bojovníci byli odvážní, ale v ulicích je ze všech stran svírali nepřátelé. Dopředu nemohli kvůli šraňkům, na hlavy jim pršely kameny ze střech a pak se objevili střelci s kušemi. Dav nepřátel kolem nich houstl. Bylo jasné, že tudy k radnici neprojdou a pokud by se jim to nakonec přece jen povedlo, budou mít obrovské ztráty na životech. Uzavřenou měli i cestu ven z města. Bedřich ze strážnice křikl na pešíka z Kunwaldu, že nabízí smír. Přestane bojovat a nechají ho odejít. Staroměstský purkmistr by sice rád vůdce táborských zajal, jenže věděl, že čím déle se bude zápas protahovat, tím větší hrozí nebezpečí, že se proti němu někteří staroměstští měšťané postaví. Na pomoc mu jich sice přišlo hodně, ale rozhodně více bylo těch, kteří zatím vyčkávali. Nemohl podceňovat přátele spiklenců a věděl, kolik odpůrců má ve městě on sám. Proto nabídku přijal. Ovšem pod podmínkou, že město opustí jen rytíři a táborští. Příslušníky pražské obce, kteří se spiknutí účastnili, jim Bedřich ze strážnice vydá k potrestání. Chvíli se přeli, ale nakonec se dohodli. I hned poté uvolnili Byřici a městská hotovost cestu k horské bráně. Kolem Matěje Smolaře zůstal stát v caletné hlouček mužů. Nebyl jich ani celý tucet. Většina se okamžitě vzdala. Jen Matěj Smolař a ještě dva bývalí končelé bojovali, dokud je staroměstští ozbrojenci nepřemohli. Všichni tři byli zranění a krváceli. Odpoledne byli před svými domy sťati měšťané Jan Jenša i Augustín Forster, neboť otevřeli nepřátelům bránu. Byli popraveni podle dávné tradice předků bez soudu, protože bylo jen málo těžších zločinů než zrada vlastní obce. Nic jiného si nezasloužili. Na tom se shodovali katolíci s kališníky bez rozdílu. Hlavy obou byly vystaveny před jejich domy a tam zůstali pro výstrahu a na potupu zrádců půl roku. Teprve pak je směli jejich rodiny uložit k pohřbeným tělům. Soud s Matějem Smolařem se konal o dva dny později. Když byl uvězněn minule, přísahal, že se už nikdy nezúčastní žádného spiknutí proti pražským městům. Svůj slib stvrdil písemně a za tomu byl tehdy hrdelní trest prominut. Ovšem s tím, že příště by hrdlo už ztratil. Městská rada nemá jinou možnost. Hanebně si porušil přísahu, oznámil nepřátelský pešík z Kunwaldu. Soud se konal ve velkém sále v patře staroměstské radnice a ten byl tak plný, že skoro nebylo k hnutí. I když byla všechna okna otevřená do kořán, vládlo v horkém letním odpoledni dusno k padnutí a lidé se potili na celém těle. Jsi připravený zemřít? Jsem, odpověděl vyrovnaně Matěj Smolař. Mnozí z vás mne znají a vědí, že jsem neudělal nic nečestného. Já nezradil, vy ano. Tento soud však není tím posledním, který mne čeká. Tam nahoře předstoupím před tvář páně. Na tomto soudu budu já prohlášen za mučedníka a spasen. Vy, až se ocitnete před pánem, budete zatraceni. Zradili jste kalich. Co si o sobě myslíš? Vybuchl pobouřeně Jan Příbram. Zasloužil bys smrt bez poslední svátosti. Měli by tě upálit jako kacíře. kdo ti dal právo rouhat se a hlásat, co udělá náš pán. To by bylo přehnané. Jsme křesťané, napomenul ho mrzutě pešík z Kunwaldu. Nesnášel malicherné hádky kněží. Vyveďte smolaře na rynek, kde mu mistr ostrého meče setne hlavu. Vždycky jsem oddaně sloužil starému městu, proto prosím o jistou milost, překřičel rostoucí hluk Matěj. Chci být pohřben tady, doma, na hřbitově u kostela svatého Martina ve Zdi, vedle mých rodičů. Ne, jsi zrádce, odmítl to pešík z Kunwaldu. Na to má právo, ozval se kdosi z davu. K němu se přidávali další hlasy. Burgmistr se ohlédl na ostatní konšely. Několik z nich bylo bledých. Strach z toho, co se ve městě stalo, ještě neodezněl. V noci musel burgmistr zasahovat proti hloučku tovarišů, kteří na ulici volali po nové defenestraci. Většina městské rady proto pokyvovala hlavami na znamení, že tuhle milost odsouzenému raději dají. Pešík z Kunwaldu měl sice pravomoc rozhodnout jinak, jenže bylo zbytečné popouzet obec proti sobě víc, než je nutné. Budiš, překřičel hlasy v sále. Právu nechť je zjednán průchod. O smrti svého manžela se Markéta dozvěděla ve druhém srpnovém týdnu. Dlouho plakala, i když vlastně už předem věděla, že to nedopadne dobře. Už druhého manžela jí v pražských městech popravili. Zůstala opět sama. O dva týdny později bavorský vévoda Albrecht sice zdvořile, ale zcela rozhodně odmítl nabídku stát se českým králem. Pro české panstvo to byla ledová sprcha, která posílila vliv východočeských kališníků, neboť ti od začátku nesouhlasili. Neúspěch v pražských městech na tom nemohl nic změnit. Dál posilovali své postavení v Landfriedech. Nic z toho Markétu nezajímalo. Zahalila si hlavu smutečným šlojířem a denně navštěvovala bohoslužby. Pokud to bylo možné, doprovázel ji syn Jeník. Po smrti Matěje Smolaře a pekaře Zlámala, se jeho vztah k matce změnil. Byl křesťan a rozhodl se, že jí hříchy odpustí a udělá vše proto, aby se již dalších nedopouštila. Samozřejmě za podmínky, že budou žít mezi spravedlivými kališníky a ne těmi, kteří se za utrakvisty jen vydávali, ale přitom víru zradili. Situace v Uhrách se po smrti Albrechta Habsburského stále zhoršovala. Země měla dva legitimně korunované krále a velmoži se rozdělili na ty, kteří podporují polského krále Vladislava a ty, kteří hájí legitimní nároky jiného Ladislava, který se narodil po Habsburkově smrti a za něhož jednala jeho matka Alžběta. Alžbětin tábor byl však slabší, na její straně stáli jen ti, kteří se považovali spíše za Němce než Uhry, nebo kteří měli své obchodní zájmy v rakouském vévodství, což byla především báňská a kupecká města. Téměř vesměs se jednalo o spojence v Horních Uhrách. Na polskou stranu se naopak postavila většina velmožů z jihu v čele s vlivným Jánošem Hunádym. Záhy požních dorazil na Krumlov posel z vídeňského dvora. Nesl list z pečetí českého krále, kterou používala Alžběta Habsburská, navzdory tomu, že domácí panstvo jejího syna za svého panovníka odmítalo. Posla přijal Matěj Višně z Větřní, protože Oldřich z Rožmberka dlel v chámu, kde jako člen poselstva českých stavů jednal s bavorským vévodou Albrechtem. Když delegace odjížděla, nikdo netušil, že vévoda českou královskou korunu odmítne. Oldřich z Rožmberka byl jediný, koho tohle rozhodnutí potěšilo, neboť jako jeden z mála hájil habsburské nároky. S rakouskými zeměmi pojili pány pětilisté růže přátelské vztahy už 200 let. Ne, nejedu za tvým pánem, oznámil překvapivě posel, sotva se sedl. Ten list je určen pro tebe, pane purkrabí. Pro mě? Podivil se nedůvěřivě Matěj Višně z Větřní. Nepamatoval se, že by mu někdy psal kterýkoliv panovník. A proč taky? Jistě, pokud vím, má paní žádá jistou službu a věří, že jí vyhovíš. Kdysi si věrně sloužil jejímu urozenému manželovi a proto na tebe spoléhá. Mým pánem je teď Oldřich z Rožmberka, upozornil Matěj Višně z Větřní. Stále se zdráhal list přijmout, protože nechtěl přijít o výnosné místo krumlovského purkrabího. Dvěma pánům sloužit nemohl a ani nechtěl. Zajisté bude s požadavkem mé paní souhlasit i urozený Rožmberg. Až se vrátí, můžeš mu list ukázat. Není v něm nic, co by bylo proti jeho zájmům. Ta věc se týká Uher. Teprve toho přesvědčilo, aby rozlomil pečeť a list přečetl. Byl stručný. Neobsahoval žádný zdvořilý úvod, jak bývalo běžné v listinách, které si vyměňovaly urozené hlavy. Alžběta ho žádala, zda by byl schopen mezi českými válečníky sehnat někoho důvěryhodného, kdo by pro ni opatřil žoldnéřské vojsko a zahájil boj za práva jejího syna v Uhrách. Pouze dovětek na konci byl osobní. Stálo tam, já se v českých poměrech příliš nevyznám, ale tobě věřím a doufám, že svou královnu nesklameš. Zítra ti dám odpověď, slíbil Matěj Višně z Větřní a služebníkům nařídil, aby se o posla dobře postarali. Měl hlavu plnou starostí. Krumlov nesměl bez souhlasu svého pána ani na den opustit. To byla první překážka. Tou druhou byl fakt, že sice znal řadu českých rytířů, většina z nich byla výtečnými bojovníky, ale neznal žádného, o němž by mohl s klidným svědomím prohlásit, že je důvěryhodný. On sám se husitských válek neúčastnil a kališníkům nevěřil. Potřeboval se poradit. A v podobných záležitostech věřil jen své ženě. Proto tentokrát odmítl obědvat u panské tabule, ale spolu s Klárkou se vydal do ústraní svého domu na dolním nádvoří. Klárka v Krumlově příliš spokojená nebyla. Byla sice manželkou purkrabího a ve městě i na krumlovském dvoře jí všichni prokazovali úctu, jenže neměla tu co dělat. Navíc bylo chování většiny lidí nahony vzdálené jejím představám o zbožném životě. Oblékali se rozmařile, do kostela chodili málo, vůbec nectili časy půstu a v šencích se chovali jako pohani. Opíjeli se, zpívali oplzlé písně a kleli. Byla z toho nešťastná a proto ve městě založila spolek zbožných žen, s nimiž by se pokusila ostatní napravit. Sehnala jen pár vdov, ale nedokázali vůbec nic. A nakonec se sdružení rozpadlo. Když manžela vyslechla, napadlo jí, že opustit purkrabství by tak strašné neštěstí nebylo. Jenže věděla, že je ve svém úřadu šťastný. Ve snu by ji nenapadlo mu tohle štěstí kazit. Na druhou stranu ovšem chápala, že je třeba hájit zájmy Habsburků, neboť jen oni byli zárukou, že se v českých zemích začne omezovat vliv kališníků. Vycházet s královnou Alžbětou se nám může vyplatit, souhlasila, když dočetla list a pergamen svinula do roličky. Pro naše země je důležité, aby se Poláci příliš neroztahovali ani v Uhrách. Ať už vyhlašuje královský biskup cokoliv, polský král je stále spojencem kališníků. To všechno je pravda, ale já teď odpovídám za pořádek v Krumlově a ne tam. A nedaří se nám tu rozhodně špatně, má drahá. I pro našeho syna je lepší, když jsem s ním, než abych jezdil za výdělkem po světě. A doufám, Klárko, že má přítomnost je lepší i pro tebe. Upozornil nevinně a mrkl na ně, aby zdůraznil, co má na mysli. Dneska v noci se bouřlivě milovali. Klárka přikývla, i když si v duchu pomyslela, že se slastem manželského lože odávají někdy až příliš často. Určitě více, než by se dalo označit jako střídmé a zbožné. Ale tohle byl snad její jediný hřích, kterého se dopouštěla bez větších výčitek svědomí. Vždyť to bylo počestné lože manželské. Máš pravdu, Matěji, souhlasila a chvíli přemýšlela. Královnu bys však odmítnout rozhodně neměl. Měla bych nápad. Ty nemůžeš. Ale co můj otec? Vyzná se a je obratný skoro jako ty. Matěj Višně zvětřní ji s úsměvem zarazil. Nemusíš mi lichotit. Je to dobrý nápad, dokonce výtečný. Řekl bych, že to zvládne lépe než já. Ovšem otázka je, zda bude ochotný se do toho pustit. Znamená to hodně cestovat. Poslední dobou trochu zlenivěl. Víc času tráví na hřbitově než v šenku. No právě. Musí začít dělat něco užitečného. Vyhrkla, ale hned se v duchu otci omluvila. Vítek se totiž opravdu svědomitě staral o pasovarskou tvrz. Tam ovšem mnoho práce nebylo. Proto trávil hodně času sám se svými vzpomínkami. Odpoledne se Vítek vrátil z města. Byl promoklý, protože přišel nenadálý liják, který bičoval ulice. Během krátké chvilky se Vltava rozvodnila a zalila zahrady domků, jež stály pod latránem. Klárka mu nejprve vyčinila, že se někde neukryl a nepočkal, až to nejhorší přejde. Pak se jen neurčitě zmínila, proč přijel posel z Vídně. A že by se toho mohl ujmout on. Vítek se k její radosti okamžitě zajímal o podrobnosti, ani se nechtěl jít převléknout. Polohlasně uvažoval, jen aby to tak bylo. Habsburkům se věřit nedá, má milá. Nechtěl bych domlouvat něco, co Alžběta nemyslí vážně. Až budeš v suchém, dozvíš se víc, opáčila Klárka a hnala ho do jizby, kterou obýval v patře vedle komnaty, v níž s malým Albrechtem spávala chůva. Ona sama si s manželem zabrala velkou jizbu v druhém patře. Tvrdila, že kvůli nádhernému výhledu vůbec nelituje těch schodů, které musí několikrát denně vystoupat. Ale pravda byla jiná. S manželem se někdy milovali tak, že by se styděla, pokud by je zaslechl otec. I když to s ohledem na sílu zdí v domě příliš pravděpodobné nebylo. V jiných rodinách podobnými ohledy lidé netrpěli, ale Klárka byla jiná. Na svou řeholní výchovu zapomenout nedokázala. Ještě než stihla ohřát víno, zaslechla na schodech dupot, až se bála, že si otec poláme nohy. Zadýchaný vrazil do kuchyně a vyhrkl. Už jsem se převlékl, tak mluv. Tady máš list, přečti si ho sám. No, moc v něm není, prohlásil zklamaně, když dopis přelétl pohledem. Zítra, až se ten posel vydá zpátky do Vídně, pojedu s ním. Ovšem za předpokladu, že mi tvůj manžel napíše glejt s pověřením, abych se toho úkolu ujal. Zjistím, co a jak. Pak se rozhodnu. Klárka radostně zatleskala, protože bylo jasné, že se její otec na ten úkol těší. A z toho měla pochopitelně radost i ona. Ve Vídni královna Alžběta Vítkovi pochybnosti snadno vyvrátila. Už teď měla v truhlici hromadu stříbrňáků a další jí slíbil poskytnout příbuzný jejího zemřelého manžela Fridrich. Toho nedávno zvolili kurfiřti novým římským králem a i když mu nebylo ještě ani 25 let, ujal se jako nejstarší muž habsburského rodu řízení všech rodových záležitostí. Alžběta byla příjemná žena, která po svém otci zdědila umění jednat. Byla rázná, ale současně chytrá a dokázala si získat přízeň rytířů. Vítkovi poskytla 3 slyšení. To poslední, soukromé, ve svých komnatách. Vévodský číšník přinesl víno, nalil do 2 skvostných benátských číší a pak je s úklonou opustil. Prozradila jsem ti vše, co hodlám podniknout, řekla klidně. Nic jsem nezatajila, protože se mi zdá, že ti mohu věřit. Vím, jak dvorně se schoval k mé matce Barboře Celské. Oceňuji, že ses nedal vlákat do sítí jejich intrik. Má matka je nebezpečná žena, stejně jako celý rod Celských a ostatně jako většina uherských velmožů, jak vidíš, mluvím otevřeně. Proto ti povím ještě něco. Je mi jedno, zda budu svými penězi platit vojsko katolické nebo kališnické. Pro mne je podstatné jen to, aby dokázalo ochránit mé zájmy. Co navrhuješ? V Čechách žijí 10 schopných hejtmanů. Mnozí z nich jsou však nespolehliví, protože se spíše starají o záležitosti kalicha nebo prospěch svůj, než aby byli ochotni věrně sloužit. Ale pár vhodných se přece jen najde. Měl by to být někdo, koho osobně znám. V posledních letech jsem se vojenských střetnutí neúčastnil, proto nemohu nabídnout žádného z věhlasných válečníků. Kdysi jsem se však potkával s jedním, který se mi zdá vhodný. Znal jsem ho jako čestného rytíře, i když lidé se časem mění. Jméno. Jan Jiskra z Brandýsa. Je asi o 15 let mladší než já. Poznali jsme se na Moravě, sloužil urozenému panu Lackovi z Kravař, stejně jako já. Vždycky jsme si rozuměli a byl jediný, kdo se mne zastal, když mne neprávem obvinili z kacířství. Pak bojoval pod benátskou korouhví proti Turkům. Nějakou dobu hájil kalich a po Lipanech vstoupil do služeb vašeho otce císaře Zikmunda. Bojoval znovu s Turky a pokud vím, věrně válčil i pod korouhví vašeho manžela Albrechta. Loni jsme se potkali a všechno mi o sobě vyprávěl. Není jen válečník. V Benátkách se naučil být kondotiérem. Vzpomínám si na něj. Několikrát jsem ho na otcově dvoře potkala, hezký muž. Víc o něm však nevím. Chci si s ním promluvit. Zařiď to. Na podzim Jan Jiskra z Brandýsa podepsal s královnou Alžbětou smlouvu, podle níž měl najmout asi 5 000 ozbrojenců a s nimi měl na území Uher hájit práva nezletilého krále Ladislava Pohrobka. Odměnu za věrnou službu obdržel i Vítek, ale jinou, než si původně představoval.